тэр бол хэн бай? Би тань мэдэгтэн өнөх ихтэнчид ийм нэгэн хүн байсан. Тэр бол түүлийн сайн хүн юм. Тон арван хүн түүнээ яраан дуртай. Тэр хажад муу өхөлгүй, худал ярихгүй, хажад үнэнч байдаг. Энэ хүн түүлийн чадвартай. Нэг удаа тэр гараараа сохор хүнээ нүдийн илүүсэн түүнээ нүдэн доороо эдгэрэв. Бас нэг нь салат хүнээ өвчнийг засаж эдгэрүүлсэн байна. Эдгэр бүхэн түүн нар чөлбөл түүлийн жижиг явдал мөн. Түүнээ бийлүүлсэн хамаг бүрхсээлтэй явдлыг тамагтгүй байх уу? Нэг удаа нэг ариун хүн нэгэн өгсөн жалуугийн дамнад явж ярихын үед тэр жалуу минь би чамд найдаж байна. Та босоорэ гэсэнд тэр жалуу босож жогсоод эм орсон байна. Хүмүүс чим түүнээ гайхамшиг сонин хүчин чадалд нь баярлж байна. Энэ болхон бай. Тэр бол сайн хүн. Гөвч муу явдал хийхсэн хүн өхлөнгөд түүнд хорсдог. Нэг удаа хүмүүс түүний барьж шүүх тангим дагачив. Хүмүүс түүний хөлөсдүүлснээр барахгүй түүний тонолжин төмдөг жаасан тадаж эм нь авсан байна. Энэ хүнээ хүчин чадлын түүлийн юм. Тэр муу хүнээр түүний алуулдаг. Учир нь тэр элва хүнээ ялгами үргэлж өөрийн эм насаа өргөдүүлэхдээ түүний өхөөс өмнө тэр хормос тэнгэр минь эдгэр хүний үршээд учир нь тэд өөрийн юу хийж байхаа мэдгүй юм гэж хасхраад нүгцсэн юм. Хүмүүс түүний оршуулв. Гэвч тэр онгон дотроо байсангүй. Үүнээ 3-р өдөр нь тэр бас эмэд оров. Тэр гажир бүхэнд явж түүнээ шав жиж босод 500 илүү хүн түүний олж өгв. Түүнээ шав нартайгаа хоол идэж орсны дараа хормос тэнгэрд очих замдэр тэр шав нартаа та нар олон түмнээ дунд очиж жаргалын дуугийн түмэн алдад уламжлаарэ. Би танд үнэн өгөхөд үүний итгэдэг хүн үүрэд эмэд байж чадна гэж хэлв. Миний хэлж байгаа хүн болхон бай. Тэр бол Иесус. Хормостой тэнгэрийн томилсон юм. Хормостой тэнгэрийн агуу их сүнс. Тэр ертөнцийн элва ботсыг жагаж тэр ертөнцийн элва хүнд хайртай. Иймээс хормостой тэнгэр Иесусыг томилж бидний аврахаар ирэв. Иесусыг итгэдэг хүний Иесус мэдэрж хамгалж түүнээ бэ Махмад ертөнцөөс ангаж ирэх үед Иесус түүний хормостой тэнгэрд дагаж аваачдаг. Тэр бол нэгэн бүрэн бүтэн орон мөн. Хормос тэнгэрээс хүн төрөлхийдэнд өгсөн нандин бүлэг мөн. Бид өрхөөс түүний итгэх хэрэгтэй. Тэр бидний ялаас хэлтрүүлж чадна. Бидний амьдралыг сайжруулж чадна. Өнгө сайн жаргалын орон бидэнд орноо өглөөж өгнө. Түүний итгээрэ бид Иесусийн ночоод чадхгүй юм, хоригдж чадхгүй юм.